Infano restrukturigas patrinan cerbon. Dum la gravedezzo, tutai regionoi en la virina cerbo restrukturigas tiel, che patrinoi post la nasco povas pli bone ekkoni la bezonojn de siaj infanoj. La cerbo ne restas sama dum la tuta vivo. Gi restrukturigas plurfoje. Unua foie tio ocasas en la feto. En gi, cerbai celoi unue productigas pli ol besonate, cae forte reductigas tiam tui antau la nascigio. En quelcae cerbo regionoi mortas 70% de la celoi. Temas pri la pli fortigo de successintai cun ligoi, sinapsoi, cae la forigo de mal successintai cun ligoi. Pri tiu restrukturigo compreneble nenio rimarkigas, dum ce la dua raundo de restrukturigo tio estas alia, nome dum la puberezzo. Nun sexhormonoi zorgas pri novai strukturoi, kai novai condutoi. Kai okazas tria raundo, kiun spertas nur kelkai el ni, kvankam tiam hormonoi shutigas en la sangon, cae en la cerbon, ciel neniam antaue, cae neniam poste. Dum la gravedezzo, virinoi estas supershutatai exemple per plida estrogeno, ol dum la tuta cetera vivo cune. Sed la gravedezzo estas en la biologio, cie ja cio temas pri reproductado, strange mal attentata. Nur antau dec jaroi oni rimarkis che la spino de virinoi estas alie construita, char ili devas dum la gravedezzo el balanzi la chargion en la ventro. En la cerbon de gravedulinoi oni gis nun appenao rigardis, almenao ne per bildigai metodoi. Tion nun faris esploristo en Barcelono. Li petis jam al grandan sed largan specimenon da test personoi en la magnet resonan tubon. Temis pri 25 virinoi, kiui unua foie estis gravedai, krome pri iliai edzoi, kai por compari, partoprenis ancau same multai negravedai virinoi, kai ties edzoi. La shangigioi pro la gravedezzo limigis alla virinoi. En la cerboi de la viroi nenio ocasis. Sed tie en la virinae cerboi la shangigio estis clare rimarkebla. De nove estis mal construatai partoi de la cerbo, evidente cun la celo che la ceterai partoi de la cerbo povu prepari sin por la venontai taskoi. Tio concernis regionoin en la antaufrunta cortexo cae en la temporala lobo, ambau contribuas alla memoro cae al emozioi. Cae ambau estis cunchaltitai en si, cae cun aliai partoi de la cerbo, tiel, kiel oni conas tion ce la teorio de la menso. Tio estas la capablo ecconi iun alian kiel alian, cae reconi tion personon, cae representi en si ties pensadon cae sentadon. Giuste pritio concentrigas la cerboi de gravedulinoi, cae tiui novae structuroi conservigas almenau dum du iaroi. Tiam la nunai patrinoi estis invititai en la tubon, cae oni montris al ili tie fotoin de infanetoi, de la proprae, cae de fremdai. Ce la proprae infanetoi activigis tiui regionoi de la cerbo, ciui dum la gravedezzo estis activigitai. Tiu el trovo indicas, che la patrina et cerboi adaptigis por la pli bona econo de la besonoi de infanoi, resumas la esploristo.